Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. O umělé inteligenci se mluví hodně, ale my dneska spojíme se zásadním oborem pro spoustu firem a tím je logistika. Jak ji už dnes mění, na co se můžeme těšit do budoucna a nad čím by firmy měly už nyní přemýšlet. Povídat se o tom budu se dvěma super hosty. Prvním je prezident Logistické akademie Jaroslav Bazala. Jaroslave, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A doplní nás ředitel logistiky Skladonu Max Kovář. Maxi, vítej zpátky, ahoj.
Zdravím všechny.
Pánové, díky moc za váš čas. První, co mě zajímá, Jaroslave, začneme u vás. Co je umělá inteligence pro logistiku? Je to velký téma, je to game changer, je to revoluce, nebo co to je? Jak byste to nazval?
Je to určitě velké téma, řekněme aktuální až akutní téma, ale určitě není nové, já si dovolím trošku zaspomínat. Já jsem studoval automatizaci na ČVUT, v 80. letech minulého století a už tehdy jsem musel složit zkoušku z umělé inteligence. Pak jsem pracoval na hutním projektu v Ostravě a můj šéf vymyslel učící se informační systém, například pro řízení vysokých pecí, a byla to umělá inteligence. To, co je nové, a tím pádem to téma je pro mě, řekněme, známé, pokud jde o obsah a možnosti a principy, ale co je nové a co se musím přiznat i mě překvapilo, je ta schopnost interakce s člověkem dnes, to znamená vedení dialogu. A to je něco, co i mě možná zaskočilo, přestože o umělé inteligenci už jsem něco věděl a uměl si představit, co dokáže. A to je opravdu nový fenomén a samozřejmě, že to zasáhlo i logistiku, protože interakce, dialog, dispečerská rozhodování, rychlá rozhodování, výběr jedné z mnoha variant, to je něco, co logistika potřebuje. Hmm. A proto ty aplikace v tomto směru, a Max už něco naznačil, kde třeba už i v jeho firmě a ve službách, které oni poskytují, jak už může umělá inteligence pomoci. Současně s umělou inteligencí samozřejmě zní téma robotizace, protože my předpokládáme a je to takové přirozené, že ten robot teda bude mít nějakou inteligenci, jistě umělou, a dokonce nám nevadí, že s námi komunikuje. Naopak to očekáváme, my jsme to viděli ve vědecko-fantastických filmech kdysi dávno a teď už to můžeme zažít sami na sobě. To je to nové, to, co zasahuje i naše emoce. Už to není čistě racionální záležitost, už to zasahuje naše emoce, protože dialog, rozhovor, to je něco, kde už se promítá i to, jakou máme náladu třeba momentálně. Hmm. Takže to využití v logistice, dovolím si tvrdit, je docela masivní, ale já bych si tady dovolil, a pak už určitě něco k tomu řekne Max, ale já bych ještě připomenul jednu věc, která se mi strašně líbí a která s tím teda to taky dokresluje nebo ilustruje. Když si se Leoše Janáčka ptali, jak je to s tou lidovou písní ve vážné hudbě. A Leo Janáček na to odpověděl: nepřeceňovat, nepodceňovat, poznat. A já si myslím, že to přesně platí i pro ten nástup umělé inteligence teď. Hmm. Nepřeceňovat, ale nepodceňovat, nejvíc, co je potřeba, je poznat.
Vy jste tam ale řekl jednu zajímavou věc a to bych chtěl ještě, abyste rovnou komentoval. Vy jste řekl, že to je možná akutní téma pro logistiku. Co si pod tím akutní mám představit?
No, konkurenceschopnost. No, ty požadavky na logistiku jsou extrémní dneska To by Max mohl velice dobře dokreslit. To je celý svět, třeba e-commerce, že, který je nesmírně náročný na úroveň služeb. A tady může ujet vlak takzvaně těm firmám, které nebudou schopny těch služeb umělé inteligence využít. Možná ne, že by nevymysleli to, co ona, ale nebudou tak rychlí a budou drazí.
Maxi, pojďme tím začít u tebe. Konkurenceschopnost a umělá inteligence v logistice, jak to jde dohromady?
No, Jarda už to tady nakousnul. Ne, že by člověk jako takový nebyl schopen vymyslet, ale samozřejmě všichni jsme tak trošku koketovali třeba i s GPT chatem, a když si začneme třeba analýzou, tak zkusím si Excel a zkusil ho zanalýzovat a zkus ho hodit dovnitř. On ti prostě vypadne v myžiku. Odhalí ti chyby, odhalí ti nepřesné data a všechny ty anomálie, které tam nechceš mít, ty je budeš prohledávat nějakým složitějším způsobem a tak dále. Takže toto je už jenom na té analýze prostě obrovské jako zrychlení, takže to, co by jinak dělalo třeba 10 lidí, tak můžou dělat jakoby 3, jo, ti analytici. A když jsme tady u toho, tak zase zanalyzovat si data a vlastně i očistit si je pro to další zpracování tou umělou inteligencí je alfa a omega, je to něco jako v projektovém řízení analýza. To znamená, čím kvalitnější vstup tam dám, tak tím kvalitnější výstup dostanu. To znamená, je potřeba si tady ty věci jako je nedělat ručně, takhle to řeknu.
Takže když se bavíme o té konkurenceschopnosti, Maxi, tak se vlastně bavíme o penězích. Ta umělá inteligence umí ušetřit v logistice peníze.
To úplně 100%. A jestli se bavíme o čase, jako o nákladech na lidi, jestli se bavíme o naplánování trasy, jo, bavíme se třeba o e-commerce, bavíme se o predikci toho, jak asi se ten klient bude chovat a vyvíjet, tak zase, když tu analýzu budu dělat já, tak budu používat své zkušenosti. Samozřejmě ta umělá inteligence jako je databáze nějakých znalostí a dává ti nejvíce pravděpodobnou jako odpověď, správnou odpověď na tvé otázky, ale pokud my dokážeme lépe predikovat, lépe si rozmístit zboží, tak je to zase nějaká úspora i ve skladě. Takže jako když vezmeš řezem firmou, tak kdekoliv to dokážeš využít. Můžeme se posunout na customer care, automatické odpovědi, jo, chatboti, rozdělování, přiřazování těch úkolů, nebo když se posuneme do VMS, tak i vlastně odpadají, Jarda to řekl, ty dispečerské funkce. Ono to umí rozhodnout za nás, to jsou opakující se věci.
Jaroslave, dokázal vy byste tomu dát nějaký číslo, protože mnohokrát v mých rozhovorech jako zazní něco ve smyslu, že něco ušetří peníze a podobně, ale vím, že posluchači chtějí vidět čísla. Lze to říct, kolik dokáže umělá inteligence ušetřit, aspoň procentuálně nebo něco takového?
Ne, poslouchejte, to si do eteru neodvážím říct. To nemohu odpovědět, opravdu. To by nebylo profesionální.
Z vaší zkušenosti třeba v nějaké jiné firmě už jste něco viděl, že by to opravdu jako hrálo významnou roli?
Podívejte se, ještě já to trošku navážu na to, co říkal Max. Najdeme průřezové úlohy, kde je možné umělou inteligenci využít. Ale pozor, někde to lze udělat rychle a někde nad tím budeme chvíli bádat. Jo, ona je taková pěkná definice logistiky, že jde v logistice o to, aby byly správné věci včas na správném místě, ale že logistika je umění a věda. A my tu umělou inteligenci určitě musíme zařadit do té vědy. To je jasné. A jsou tam všechny ostatní nástroje, které se používají v logistice, všechny možné výpočty. Ale to umění je ve schopnosti rozpoznat, kdy mám co použít. A já bych někdy mohl být nadšen umělou inteligenci, mohu se zamilovat do nějaké metody, kterou mi ona poskytuje, a pak ji budu vehementně prosazovat někde, kde ten efekt vůbec nebude takový, jako budu očekávat. A to umění právě spočívá v tom, abych rozpoznal, že mám úlohu, kde umělou inteligenci nasadit můžu. A v tom případě, když to vezmeme to úplně nejjednodušší, jo, tak víte, je těžké počítat, o kolik se mi sníží náklady, když budu o polovinu rychlejší. Tam bych možná spíš počítal, že se mi zvýší průtok celkově, jo? Nebo nějaký výkon. Ale dá se to počítat, když ušetřím člověka. A mohu ušetřit člověka, a to už jsou nějaké peníze za rok plus odvody. A zase bych nerad zobecňoval, kolik Max bude moct ušetřit lidi ve skladonu, to ne. Ale každý ušetřený člověk představuje 100 000 ročně. Jo? Čili asi bych odpověděl takhle.
Pojďme být konkrétní, Maxi. Jak vy teda pracujete s umělou inteligencí v rámci logistiky ve skladonu?
My jsme někde na začátku, takže já řeknu, zmiňoval jsem vlastně ty analýzy. Na toto využíváme tady s klukama i na logistickém inženýrství jakoby více, nebo nejvíc. Tím jsme nějak i začali, protože jsme si potřebovali, Jarda to řekl správně, je potřeba to prozkoumat, co to umí a co to neumí a jak relevantní odpovědi a analýzy třeba v tomto konkrétním případě ti to dá. Jo, protože můžeme se bavit o umělé inteligenci, ale ona samozřejmě, ten lidský pohled je tam vždycky potřeba, nebo ten dozor, jo? Protože my jsme schopni rozhodnout, jestli je to vpravo nebo vlevo. To za nás ta inteligence úplně takhle jako explicitně nerozhodne. Takže analýzy 100%, to zajímavější a možná tam by se dalo jako navázat na to, na co se ptali, je třeba customer care. Jo? Je to standardní třeba tiketovací systém, zákazníci dávají nějaké požadavky, dotazy, to znamená, zpracovávám text. A tam je to krásně vidět, kdy my jsme třeba na to potřebovali 2-3 lidi, ale pokud už dokážeme jako naučit ten systém rozpoznávat nejčastější dotazy a přiřazovat je vlastně jednotlivým týmům, tak toho dispečera tam nepotřebuji. I kdyby třeba ta umělá inteligence to nevyhodnotila dobře, dala to někomu jinému, tak ten člověk už to přehodí. A tam už můžu říct, že ze 4 lidí umím udělat 2. To asi ano. Konkrétní
příklad. Maxi, nebylo to letos na Logistics Ride, ale loni. Tam vystupoval jeden kolega se systémem automatizovaného vyřizování reklamací. A ty reklamace skutečně vyřizoval robot. A bylo to tak dobře propracované, že skutečně ušetřili lidi, kteří ty reklamace vyřizovali. A dokonce se chlubil tím, že mnozí zákazníci to ani nerozpoznají, že s nimi vlastně nemluví živý člověk, ale že s nimi mluví robot. Protože ty situace jsou velmi, velmi standardní a řada reklamací je si podobná jak vejce vejci a to je něco, co měla inteligence teď řeknu, má ráda, jo, i když ona nemá city, ale budiš, je to něco, co velmi dobře zvládá, respektive, kde se na ní můžeme velmi dobře spolehnout.
Hodně mi ale, pánové, sklouzáváte do customer care. Já bych se chtěl jako víc věnovat skladům, nevím, optimalizaci trás, prostě jako fakt tý tvrdý logistice, když to takhle nazvu. Jaroslave, tam se už dneska umělá inteligence používá kde konkrétně?
No, podívejte, zase trošku...
Pojďte mi dát konkrétní já, využití ano, já, v logistice.
Optimalizace trás je strašně stará úloha. A alokace zboží ve skladu, tak aby to frekventované bylo blízko vychystávacích tras, ale aby se tam všichni neseběhli potom a nepřekáželi si, a aby systém včas rozpoznal, že to zboží už není takzvané Ačkové a že by ho mohlo posunout do vyšších pozic nebo vzdálenějších pozic, tak toto jsou úlohy, které my na Logistické akademii už přednášíme našim frekventantům 10 let. Jo. Ale teď, když se veme Autostore, který to samozřejmě dělá úplně automaticky, tak nikdo to neřekne jinak, než že řízení Autostoru je umělá inteligence. To rozhraní není úplně přesné a ty optimalizační úlohy velmi rychle nazveme umělou inteligenci právě tehdy, já už jsem to zmínil, když to s námi začne mluvit. V okamžiku, kdy tam je dialog, kdy dostáváme odpovědi na naše otázky, co ti skladníci teď mají dělat? Zrovna kamiony přijedou až za 3 hodiny, přijede jich 6. Já jich pak všechny budu muset použít na vykládku. Co jim teď mám dát? A umělá inteligence mi řekne, přeskladni tohle zboží tam a tohle tam, protože ti už ta kategorizace se změnila. Jo? Čili tamto rozhraní není až tak silné. A já si ještě dovolím jeden výrok, jo? Že jsem použil toho Janáčka, tak ještě použiju Alberta Einsteina, který také kdysi řekl, že invence je posvátný dar a selský a rozum nebo racionální myšlení je věrný sluha. A my tu umělou inteligenci musíme řadit tady na tu stranu. Je to věrný sluha, který umí spočítat mnohem rychleji než my, mnoho variant, ale invenci tu prostě musíme očekávat od člověka. Proto třeba, kdybych se dostal k té kategorii, kde umělou inteligenci ještě nevyužijeme, tak je to třeba při investičním rozhodování. Jo? To jsou věci tak důležité a s takovou zodpovědností u těch, kteří ta rozhodnutí nakonec udělají, že si asi nemůžeme dovolit rozhodnout umělou inteligenci, jestli se v naší obci Dolní Lutyně postaví gigafactory. Jo, proběhlo referendum, 90% proti samozřejmě, tak to nemůžeme nechat rozhodnout umělou inteligenci ani náhodou. Dokonce bych trochu polemizoval i s tou predikcí poptávky, protože opravdu umělá inteligence neumí pracovat s ničím jiným, než co ví z minulosti. A statistika říká metodám, nebo řadí metody, které pracují pouze s číselnými řadami z minulosti, že jsou takzvaně naivní v uvozovkách. Protože neumí zohlednit momentálně situaci, která může být dána počasím, výrokem nějakého politika nebo něčím, co právě probíhá, náladou ve společnosti a podobně, když to člověk to umí. A já zatím, nevím, jestli by Max se mnou souhlasil, ale já zatím mám zkušenost takovou, domnívám se, že na předpověď poptávky je pořád lepší člověk, ale umělá inteligence mu může připravit perfektní podklady, o kterých se mu dříve nesnilo. Jo? Čili to určitě ano.
Maxi, ano.
Pardon, ještě jste chtěl konkrétní věci, abychom nebyli jenom u toho skladování. Samozřejmě, že to je opravdu revoluce, tak je to rozpoznávání obrazu, identifikace, přehled o layoutu ve fabrice, přehled o layoutu na terminálech, vyhodnocení, jestli tam nedochází k nějakým nestandardním pohybům, vniknutí cizích osob, čili bezpečnost. To rozpoznávání obrazu je vedle rozpoznávání textu nebo schopnosti odpovídat na text opravdu úžasná věc, která jde velice rychle dopředu.
Maxi, když jsem se tě ptal, kde ve Skladonu už dneska v rámci logistiky používáte umělou inteligenci, tak si zmiňoval vlastně jenom customer care. Ve skladu to tedy už nějakým způsobem používáte nebo někde jinde?
No, musím říct, že jsme trošičku ve fázi příprav, a to znamená, nepoužíváme to přímo v praxi, ale ty jsi byl láčný po nějakých konkrétních jako případech jako z logistiky. Takže to, co mě trápí jako přímo v provozu, je to dispečerství. Člověk rozhoduje o tom, co jiní lidé budou dělat. Tak si představ, že ten člověk je schopný tohle plnit v určitém perimetru od sebe, to, co vidí, buď na nějakém monitoru, nebo vidí očima, ale rozhodně není schopen vlastně obsáhnout všechno. A teď řeknu, budu hrát roli jakoby třeba tým lídra, ať jak na jakémkoliv úseku, takže měl bych mít přehled o tom, že mi ti lidi dělají to, co mají a plní to. To znamená, jestli pikujou, jestli balí, jestli to dělají dostatečně rychle, jestli chodí tou optimální trasou a nebo nechodí tam kolem automatu na sladkosti, jo, a tak dále, nebo protože tam je šikovná ženská, tak oni hodí ještě o uličku víc, jo. To jsou věci, které on nedohlídá. Teď mu do toho já v tom e-commerce zákazník vykopne akci, bude mít o 100% větší objem, no tak já tady na týden potřebuji ty brigádníky, tak jich potřebuji víc a zaškolení těch brigádníků. A teďkom, je zase na tom člověku, jaké objednávky mu dá, kdy mu je dá. A teď si představ, že tohle všechno, ten systém si dokáže vyhodnotit sám. To znamená, vezmu to třeba na zaučování nových lidí. To je jako konkrétně něco, co mě strašně jako bolí a bolí to určitě všechny. Jo, takže jsou tu zkušení harcovníci, co umí tady ty věci, co jsou těžké, třeba na splnění, nebo mají nějaké specifika, tak je dávám jedním a tím samým a trestám je za to, že jsou dobří. A ty nové to potřebuju naučit v některý čas, ale zase v některý čas potřebuju, aby to dělali ti, co to umí. Takže tento systém by měl normálně umět vyhodnotit, že ten člověk to dělal, jak byl v tom dobrý po prvním nějakém kolečku, když bych to takhle řekl zkráceně, a měl by umět vyhodnotit, OK, šlo mu to třeba vůči normě nebo něčemu takovému, šlo mu to na několik procent, takže já mu zkusím a teďkom, ještě mu já dám zadání, že bych ho potřeboval naučit to do týdne, takže on mu tam vsune co hodinu nějakou objednávku, aby upravil jeho výkon, což ten team leader může se takhle věnovat jednomu. Já mu ji dám 10 a ten systém se o ně postará a nemusí tam být ten explicitně naprogramovaný klient nebo objednávky, protože ten člověk to umí. Jo? To znamená, toto je za mě ten největší přínos toho třeba strojového učení nebo něčeho takového, že ty nemusíš do toho vstupovat jako člověk a ovlivňovat to. Ty si pouze ten virtuos, co ten koncert jako ladí s tou hůlkou.
Ty jsi říkal, že jste momentálně ve fázi přípravy skladonu, kdy budete ve fázi spuštění. Jak to vidíš?
Hele, to nedokážu jako odhadnout, protože musím říct, Jarda to řekl dobře, já jsem byl strašně nadšený. A já nevím, tak ty informace z toho světa jsou vlastně takové, že to skoro jako umí všechno.
No právě.
Postupně, když do toho zabředáváš, tak ono to umí všechno, ale záleží v jaké kvalitě. Ty nepotřebuješ věci na půl. Ty potřebuješ mít vlastně 100% kvality, protože s tama sundáváš své oči.
Takže to si možná otevřel super téma, Maxi, teďkon. To, co vás, řekněme, brzdí v nějaké implementaci umělé inteligence do logistiky, je jako kvalita jejich výstupu? Tak to mám pochopit, Maxi.
Já bych to trošku obrátil možná, ještě znovu. Poslouchejte, není úkolem implementovat umělou inteligenci a to je teď naše vize. Ne, umělá inteligence je nástroj. My potřebujeme vydělávat peníze především. A chceme, aby nás zákazníci měli rádi. Ještě když se na nás, když nám platí a ještě se na nás usmívají, tak to je úplně ideál. A my víme, že pro řadu úloh, a já jsem to zdůrazňoval, logistika, umění a věda. Umělá inteligence je věda. Já nechci být věd za každou cenu. Já chci využít to, co má smysl, a to musím umět rozpoznat. Čili to umění je v rozpoznání. To, co říkal Max, ty tutoriály pro nastupující pracovníky, to je výborná identifikace něčeho, kde umělá inteligence může pomoci zlevnit ten proces, efektivní. Ti lidé budou více připraveni a méně energie bude s tou přípravou. Nebudou je muset připravovat ti, od kterých vyžadujeme největší výkon, protože po těch potřebujeme ten výkon a oni musí učit ty nové. Takže to je výborné rozpoznání v tom prostředí, kde je třeba Max, co umělá inteligence, v čem mi může pomoct. Ale je to prostě, přišli mobily, tak jsme začali využívat. Jo? Přišla umělá inteligence.
Nicméně to není ta odpověď na tu moji otázku, jak jsem se ptal Maxe. Maxi, co vás brzdí teda? Že to nejde rychleji?
Ale brzdí nás jakoby nejistota, nebo mě osobně teda, brzdí ta nejistota tohoto napustit do systému. Já můžu plus minus tou umělou inteligenci zpracovat to, co tady máme, ale to já to nechci, aby to bylo kopírováno v nějaké vyšší úrovni. Jo, to znamená, je tam spousta analýz a spoustu vlivů. To znamená, uděláme si třeba na ty nováčky, tak OK, to je zpracovatelné jako dobře, ale ty nechceš použít tohle jenom na nováčky. Implementace toho do warehouse management systému, dělat to po kouskách, je holý nesmysl. To znamená, je potřeba to vidět v nějakém balíku a v nějakém rozpětí. Já jsem se tady bavil o nováčcích, můžeme se bavit o opravdu trasování, ABC analýze, která se dělá automaticky a dalších těch věcech, takže náročnost a řekněme, nemám tady na to výzkumný tým, takže to je ještě druhá věc, která nás brzdí.
Jaroslave?
Já si nemůžu pomoct, mně se ta otázka samozřejmě, řeknu vám, jak to cítím, mně se ta otázka nezdá úplně ta pravá, protože Když jsem ve firmě a teď jsme v nové firmě, no, přijdou nějací frekventanti na kurze a oni se ptají, my ještě nevyužíváme umělou inteligenci. Co máme dělat? A o čem se můžeme začít bavit? No a co byste chtěli zlepšit? Zaučování nových lidí? Jo, tak na to je výborná umělá inteligence. Co nás brzdí, to evokuje takovou představu, že to přece už musím mít, jinak zkrachuju. Ale to tak není prostě.
Tak jsem tu otázku nevnímal.
Jo, je tu,
otázku nový nástroj. Ve smyslu, mám tu motivaci, vím, kde ji využít, proč to nejde rychleji. Reagoval jsem vlastně na to, jak Max říkal, že ty informace ze světa jsou široký, že to umí všechno a že vlastně naráží na kvalitu těch výstupů. A to je to, co mě zajímá, teda jestli umělá inteligence se zákonitě rovná lepší výstup než člověk. Pochopil jsem, že ne. Je to tak?
Určitě ne. I v některých věcech ano a v některých ne. A umění je to rozpoznat. Je velké štěstí, že to umění je zatím pořád ještě na nás.
Já bych tady doplnil, nemyslím si, že lepší výstup. Já aspoň moje zkušenost nebo můj úhel pohledu je rychlejší. Jo, pořád ta, Jarda to tam řekl s tím selským rozumem. Nedokážeme predikovat ty věci a přece jenom, když je tam člověk a vidí, že se děje blbost, tak to zastaví. Ale to se tam jako dít úplně nemusí u té umělé inteligence. Ona se to musí naučit.
Několikrát už tady padlo to slovo rozpoznat tu příležitost, kde to využít a podobně. Zajímá mě, jak to mají posluchači udělat, Jaroslave. Jak mám já pro sebe hledat ve své logistice ty ideální příležitosti, kde využít umělou inteligenci?
Ano, tak ten postup je, řekněme, takový auditorský. Jak by doporučila komora logistických auditorů. Auditor se neptá, využíváte už umělou inteligenci? Ne, tak to byste měli. To vůbec ne. Auditor se ptá, a co byste tak chtěli? V čem chcete být lepší? Chcete být lepší? Service level, chcete mít nižší náklady na manipulaci? Chcete mít vyšší produktivitu zaměstnanců, třeba při vychystávání zboží nebo ve výrobě? Samozřejmě týká se to plánování výroby. To jsou zajímavé věci, to jsou konkurence, to jsou vlastnosti, které dělají z firmy konkurenceschopnou. Ne to, jestli využívá umělou inteligenci, to ji žádné peníze nepřinese, nebo nemusí přinést. Ale potřebuje třeba zkrátit průběžnou dobu ve výrobě. K tomu potřebuje lepší plánovací systém. A tam umělou inteligenci může využít pro některé plánovací funkce. Takže my si uděláme rekapitulaci. Co vás činí konkurenceschopnými, v čem se chcete zlepšit? A potom, to je krok dva, budeme identifikovat, pro které úlohy bychom využili nový nástroj, který nám ta věda přinesla, a to je umělá inteligence. A pak pilotně vybereme to, kde může mít potenciálně vysoký efekt a nebude nás to stát moc peněz. To pilotní řešení je vždycky dobré, protože se na tom naučíme taky. A pak budeme postupovat dál a budeme využívat nástroje umělé inteligence i pro oblasti další. Ale určitě nezačínám tím, vy ještě nemáte umělou inteligenci, teď vy zkrachujete. To ne.
Zmiňujete, Jaroslave, už po několikátý, to je zkušenosti to, jak se firmy chovají, jak nad tím firmy přemýšlí.
No, poslouchejte, ale ne, dostáváme otázky. My ještě nemáme umělou inteligenci, s čím máme začít? A já na to nemohu se zeptat jinak, nebo reagovat jinak, než proti otázkou, a co vás trápí? Máte nízkou service level? Vysoké náklady, no tak pojďme si udělat seznam toho, v čem chcete být lepší a pak se budeme bavit o tom, kde vám může pomoci umělá inteligence. Jo, to není jako, že zasadíte semínku a vyroste strom. Jo? Tak to žel ještě není. Takhle to
Maxi,
není.
Jak to hledáte vy ve Skladonu? To, v čem se chcete zlepšit a využít umělou inteligenci?
No tak vzhledem k tomu, že je to e-commerce, tak to úplně primární je průchodnost toho skladu. Protože řeknu nechci říkat ani za 3 měsíce, je to vlastně za 2 měsíce, kdy vykulminuje prostě to v tu sezonu celý ten rok, tak já nevím, jak to mají zase. Jsme fulfillment, tak různí klienti to mají různě. Některý klient mi vyroste o 100%. Ale nevím, jestli je to dobrý příklad. Vezmu jednoho klienta, který za covidu vyrostl třeba z 1000 objednávek měsíčně na 38 000. Jo, to jako procentuálně to je prostě mazec. Takže tohle potřebuji umět nějakým způsobem zpracovat i v tu sezónu. Takže průchodnost 100%. Určitě tak, jak ti klienti s tím pracují v e-commerce, dávají nové produkty, jsou nějaké výběhové produkty, kdy udělat marketingovou akci. Jarda by o tom krásně mohl mluvit, protože on je specialista na skladové zásoby a vlastně udržování těch zdravých skladových zásob. A to je taky, jo. Něco nakoupíš, proskladuješ vlastně i hodnotu toho zboží, až v takovém extrému. To znamená, v který okamžik je vhodné prostě tu skladovou zásobu vyprodat, když ti třeba ten produkt končí, anebo když máš vlastně nad zásobu. Jo? To znamená, to jsou všechno tady ty věci, které se jako prakticky se to v té logistice dá využít. To si myslím, že je čistá matematika a na to se odvážím tvrdit, že ta umělá inteligence je dobrá kalkulačka.
My se teď hodně bavíme o tom, kde už to jde použít. Jaroslave, kde to půjde? Kde je ta budoucnost? Kam si myslíte, že to vede?
No, určitě ve využití takzvaných autonomních systémů. A tam je možná ta otázka té brzdy na místě, protože je to otázka odpovědnosti a legislativy nebo právního pojetí autonomních systémů, které samozřejmě mohou způsobit i nějakou škodu. Ale to je něco, co je velmi, velmi lákavé, protože potřebuji dostat zboží z bodu A do bodu B, tak to zadám, enter, a už se o to nestarám. Jo, to je krásná vize a myslím si, že to je vize ne příliš daleké budoucnosti, takže určitě autonomní systémy, my třeba víme, nebo slyšeli jsme určitě všichni o autonomních autech, vozidlech, ale tady spíš jde o v logistice by šlo o, to je jenom jedna součást, že ta autonomní přeprava, ale jde o využití autonomních systémů v distribuci, takže tam nemusí už být ten, představme si, že už nepřijede zrovna k nám, dnes přijela PPLka, manželce něco dovezla, takže by to bylo jinak, dostanu SMSku, že mám vít před barák, že za chvilku přiletí dron a já si vezmu zboží a nevím, jak mu to podepíšu, že, ale i to jistě bude
vyčeno. Je to podle vás, Jaroslave, reálný ty drony, protože to je něco, o čem se mluví roky.
No, já vím. A poslouchejte, dokonce Amazon na to má patent. To si můžeme i najít na internetu. Není zrealizovaný, protože je opravdu ještě ta právní stránka není vyřešená, ale Amazon má patent na skladování ve vzducholodích. Když si dáme vzducholoď Amazon, tak to tam krásně vyjede všechno. Na skladování ve vzducholodích to proto, že metr čtvereční plochy je drahý, že na naší zemi drahé, kdežto ve vzduchu skladovat by nemuselo stát tolik. A zboží vám doveze dron. To je po technické stránce, by nedostali patent, kdyby ten patentový úřad nerozpoznal nebo nebyl z toho podepsat, že je to technicky proveditelné. Čili to technicky proveditelné je. Problém je, s jakou letovou výšku by měla mít ta vzducholoď a jak ty drony se propletou tady mezi dráty elektrického vedení u nás v Dolní Lutyni, protože to zdaleka nemáme všechno kabelem ještě. Jo? Takže to, ta technické možnosti jsou úžasné. A to je jeden velký prostor, kde je na místě to, co jste řekl, ta brzda. Jo? Protože tou brzdou jsou v podstatě záležitosti právní, legislativní, sociální, až morální třeba, které mohou být brzdou rozvoje těchto systémů.
Maxi, podle tebe to vede kam? Kde je budoucnost umělé inteligence v logistice?
Hele, máme tady autonomní roboty, máme tu různé technologie, pořád já vidím ještě, že to železo musí opravovat lidi. Tak já si jako dokážu představit, že železo opravuje železo. To je jako moje představa o úplně temném skladu jako bez lidí, že můžu to doplnit tím, co říkal Jarda, a ještě dokonce si umí složit i náhradní díly a se opravit a z druhé strany vysypat šrot. Ale to si nejsem jistý, jestli je jako v brzké budoucnosti. Takže já vůbec nemám odvahu jako fantazírovat nad tím, kam se to dostane, když vidím jako vývoj toho, jak se naše společnost nebo jak se ten svět vyvíjí třeba za poslední 20 let. Já jsem ještě ten, který házel do budky jako korunové mince a točil číselníkem. Dneska ve svém telefonu mám něco, co já si pamatuju, když jsem měl první Pentium. Takže fakt já nedokážu říct, kam se to až posune, ale určitě to, co vnímám, je, že momentálně ten člověk je na rozhraní toho, jestli řekněme, té umělé inteligenci povolí být na stejné úrovni, anebo jestli ji stlačí. To znamená, to je to, co říkal Jarda, budeme laborovat nad tím, co jí dovolíme a co ne.
Zajímá mě ještě jedno téma, který jsme vlastně v podstatě vůbec nezmínili, a to jsou peníze. Já když se bavím o třeba s e-shopaři, právě o logistice a vůbec jak tý robotizaci, která tady padla, tak i o nějaký automatizaci těch skladů, o tý umělý inteligenci a podobně, tak mi říkají, že to je jenom pro ty velký hráče, který na to mají obrovský peníze. Jaroslave, zajímá mě, jestli to je pravda.
To může být trošku vymluva. Já nemám nějaký přehled, ani nesleduju třeba, jak se vyvíjí ceny robotů, a to je vždycky versus samozřejmě výkon cena, že? Podle toho, co dokáží. Ale co si umím představit a co i vidím, a vrátím se k tomu slovu pilotní. Jo? Já nemusím mít celý automatizovaný sklad, já mohu pro určité zboží pilotně mít jednoho robota manipulačního, který je dostupný na trhu za rozumné peníze, a i rodinná firma si něco takového může dovolit. Nevybaví si, nepředělá celou technologii, ale pilotně něco takové využít určitě má smysl. A dokonce, i když to třeba nebude vyloženě s nějakou vysokou návratností, protože ta přidaná hodnota je v tom, že se s tím naučí dělat. A rozpoznají, a budou, a to je ta jejich schopnost rozpoznat, kde využít a ty nové technologie s umělou inteligencí, ta se zostří, jo, ta schopnost toho rozpoznání. Takže pilotně určitě pro menší úlohy, někdy i vyloženě jako cesta za poznáním, si myslím, že jsou ty technologie skutečně dostupné.
Maxi, ta samá otázka na tebe. Pojďme do té praxe, jak vy vůbec ekonomicky nad tím vším ve skladovnu přemýšlíte?
No, tak je to pořád v tom souboji člověk a technologie a i po finanční stránce. Takže řekněme, že si dokáže představit, že náklady na nějakého operátora skladu jsou 45 až 40 tisíc měsíčně, ať teda jako si užeží nějaký konkrétních čísel. A tak jak říkal Jarda, prostě za rok je to šubo, tady prostě 600 tisíc nebo 500 000. A pokud tě, řekněme, teď budeme zase konkrétní, máme tady teďkom v testu vlastně autonomního robota na převoz palet. To znamená, já už nemusím běhat někde s paleťákem, nemusí na ručně vedeném vozíku stát člověk, a navíc můžu udělat frontu práce, můžu tady zhasnout a on to rozvozí po těch 16 tisících metrech v noci, nachystá to. Tak a pokud takové zařízení stojí třeba 1,5 milionu, tak ano, návratnost je jako 3 roky. Můžu si myslet, že jsem velký hráč a že já to takhle můžu jako spočítat. Jo? A já to vezmu možná z geografického hlediska, to se zbavil určitě s e-shopařema, co jsou v České republice. Kdyby se zbavil s někým v Belgii, tak bys najednou zjistil, že ten biznis provozovat je 4x drahší. Jo, takže je to možná taky jenom otázka toho, protože ta technologie, jestli ji koupíš v Česku za 1,5 milionu, tak určitě v Belgii koupíš taky za 1,5 milionu. Ale v Česku, v nákladech, když to řeknu tady jako 2000 euro, ale v Belgii jako nemá šanci, aby ti tam za tohle člověk pracoval. Jo? Takže ta návratnost už je tam najednou rok. Jo? A zase, ty, když budeš takhle přemýšlet, tak určité místa, mohl bych říct, že to můžu dovozit dopravníkem zase. Celou tu halu si zadělám nějakýma železnýma dráhama, nemůžu ji přestavět, takže nejsem variabilní. A když si představím, že přes den na tomhle místě dělám jednu činnost, chodí tam lidi nebo pikeři nebo cokoliv a přes noc se tam děje jiná činnost, tak to je zase jako ta přidaná hodnota toho, že jo, použití těch technologií si musíš vždycky promyslet vlastně kam míříš a co vlastně se od tebe žádá.
Jaroslave, chtěl bych ještě na závěr dát posluchačům nějaký návod, jak do toho vstoupit vůbec do toho celého tématu. Zase budu vycházet z mý zkušenosti. Spousta lidí, co mají třeba e-shopy, mají vlastní sklady, tak do toho třeba ještě nepronikli. Čtou přesně to, co tady zmiňoval Max, že to taky může vyřešit všechno a všechno změnit, ta umělá inteligence a co dělají ty velké firmy a podobně. Zajímá mě, jak se v tom můžou navzdělat, jak můžou vůbec zjistit, jaký existují technologie, jaký existují možnosti, prostě co všechno nabízí ten švédský stůl možností, který věřím, že mají. Jak na to jít na tohle, co byste jim doporučil?
No, je fakt, že byla by krásná odpověď, ale žel tu nemohu zatím dát, že bych je pozval na logistickou akademii.
Možná to je ta nejlepší odpověď, nevím.
My se o umělé inteligenci zmiňujeme v tématech, která školíme, což je samozřejmě průřez logistiky, takže je to nákup, je to výroba, je to distribuce. Nemáme ještě kurz nebo workshop, který se jmenuje Umělá inteligence a jak na ní v logistice. Možná, že není daleko doba, kdy něco takového bude mít smysl dát dohromady. Ale rozhlédnout se potom, jak to je v mé branži, to, co já dělám, jaké nástroje už použít lze, není, myslím, až tak nemožné. Kdo hledá, najde. Není sice žádný odborný časopis ještě, který by se věnoval čistě tomuto tématu, ale firmy, které začínají s automatizací, si samozřejmě do určité míry chrání to svoje know-how, na druhé straně se tím chlubí. Takže určitě je možnost podívat se do trošku do okolí. A Maxi, ty možná připomeneš, trošku tady zpropagujeme ten, vy tam jste členové, ne, v té skupině inovace v logistice?
Jo, čili jsou
přímo i, abych tomu skoro řekl, zájmová moje skupiny, které mají zájem na to, aby prodali své produkty a ty samozřejmě o těch je možno se mnohé dozvědět. Tam je jisté riziko, že nám budou nutit i to, co třeba nepotřebujeme, to musíme odfiltrovat, ale určitě nejsou to věci pod pokličkou, nejsou to věci tajné. A já se musím znovu vrátit k tomu Janáčkovi poznat. Ta vaše otázka byla, kde poznat. Tak na Logistické akademii, ano, pokud je někdo specialista na plánování výroby a přijde k nám na kurz, který se jmenuje plánování výroby, tak se dozví, které úlohy v plánování dneska už zvládá umělá inteligence. Jo. Takže podle toho, v jakém oboru se pohybují, tak podle toho musím hledat místa, organizace lidí, kteří už umělou inteligenci využívají a o těch se učit.
Pánové, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky děkujeme, naslyšenou, nashledanou.
Naslyšenou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.